halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda Voice of America si toos ah waxaan uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 23 mitir baan iyo FM-yada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 19 bisha May sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab iyo Haaruun Macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo amartay in diyaaradaha ka duulay Muqdisho ee toos u tegi jiray magaalada Nairobi ay dhammaantood soo maraan magaalada Wajeer.
Waa sax warkaasi. Civil Aviation-ka Kenya waxay faafiyeen war ay ku soo saareen, waxa la yiraahdo Notam, ay ku soo saareen ay sheegayaan in diyaaradaha Soomaaliya ka imaanaya ay sida tooska ah u tegi jiray Nairobi ay soo mari doonaan haddii la raali noqdo Wajeer.
waxaa kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan muran ka taagan qaabka loo soo xulayo baarlamaanka cusub ee maamul goboleedka Jubbaland.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii amuuraha Islaamka, ciyaarihi iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. howlgalka ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyn cusub lala beegsaday ururka Daacish ee ku sugan meelo ka mid ah bariga Soomaaliya. militariga Mareykanku waxay sheegeen in duqeyntaasi ay ka dhacday fariisin ku yaala buuraleyda Golis ee Puntland maalintii Arbacada ee bisha May ay ahayd 8. waxaa intaas ku dareen militariga Mareykanku in duqeyntaasi lagu dilay 13 ka tirsan milishyada Daacish. Mareykanka ayaa sheegay in duqeyntan aysan waxba ku noqonin dad rayid ah. waa duqeyntii labaad ee sanadkan Mareykanku la beegsado milishyada Daacish. duqeyntii tan ka horreysay Mareykanku waxay ku dileen taliye ku-xigeenkii milishyada Daacish Cabdixakiin Maxamed Ibraahim Doqob bishii Abriil ayuu ka soo gudubnay 14-keedii.
aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu xogeyaha difaaca ee Mareykanka u magacaabi doono Pat Shanahan. afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa sheegtay Khamiistii shalay in Shanahan oo uu si ku meel gaar ah u hayay jagada xogeyaha gaashaandhigga ilaa iyo bishii Janaayo ee sanadkan uu bilihii lasoo dhaafay muujiyey awoodda uu u leeyahay inuu hogaamiyo waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka, islamarkaana uu sii wadan doono shaqada wanaagsan ee uu hayo. sharaf ayay ii tahay, ayuu bartiisa ku soo qoray Shanahan, haddii uu sanadka ii ogolaado waxaan sii wadan doonaa sida ay iga go'an tahay inaan casriyeeyo xoogga askarteenna cajiibka ah, badmaaxyadeenna, ciidamadeenna cirka iyo kuwa badda, inay haystaan wax kasta oo ay u baahan yihiin si militarigeenna ay u sii wadaan in dalkeenna uu ammaan ahaado. Shanahan ayaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon-ka ugu sheegay wariyaasha in markii ugu horreysay ee uu maqlay in madaxweynuhu damacsan yahay inuu magacaabo ay ahayd markii uu ku sugnaa aqalka cad goor hore oo Khamiistii shalay ahayd.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. dowladda Kenya ayaa amartay shalay in ay diyaaradaha tooska uga imanaya magaalada Nairobi ay soo maraan magaalada Wajeer ka hor inta aysan usoo gudbin Nairobi. arrintan waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
qoraalkan ka soo baxay laanta duulista hawada ee dowladda Kenya ee lagu faafiyey aaladda fariimaha lagu gaarsiiyo diyaaradaha ee loo yaqaano Notam ayaa waxaa lagu sheegay in gabi ahaanba ilaa iyo amar dambe la joojiyey diyaaradihii sida tooska ah uga imaan jiray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ee kasoo degi jiray garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. inkastoo aanan si rasmi ah loogu qeexin qoraalka sababta ay dowladda Kenya u joojisay duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalada Muqdisho, haddana waxaa sidoo kale qoraalka ay soo saartay laanta duulista hawada Kenya lagu sheegay inay waajib tahay in dhammaan diyaaradaha Muqdisho Soomaaliya ka imaanaya ay soo maraan garoonka diyaaradaha ee magaalada Wajeer ka hor inta aysan u jihaysanin goobta ay ku socdaan. waxaan qoraalkan lagu sheegay in go'aankan uu sii shaqeyn doono ilaa 9ka bisha 8aad ee soo socota. Madaxweynayaasha dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa heshiis ay ku wada saxiixdeen magaalada Nairobi bishii Maaj ee sanadkii 2017, waxa qodobadii ay ku heshiiyeen ka mid ahaa in dib loo soo celiyo duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi, taasoo toddobaadyo gudahood hirgashay. Ilaa iyo hadda ma jiro mas'uul ka tirsan dawladda Kenya oo si rasmi ah uga hadlay warkan ka soo baxay laanta socdaalka dawladda Kenya. Hase yeeshee dawladda Soomaaliya oo aanu la xirinay ayaa dhankeeda sheegtay in warkan ay soo gaarsiiyeen laanta socdaalka hawada dawladda Kenya. Wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada dawladda federaalk ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar, oo aan khadka telefoonka magaalada Muqdisho kula xiriiray, ayaan wax ka weydiiyay waxa ay ka og yihiin go'aanka ay soo saartay dawladda Kenya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Khadar, aad baan mahadsantahay. Waa sax warkaasi Civil Aviation Kenya waxay faafiyeen war ay ku soo saareen, wax la yiraahdo Notam, ay ku soo saareen ay sheegayaan in diyaaradaha Soomaaliya ka imaanaya ee sida tooska ah u tegi jiray Nairobi ay soo mari doonaan haddii la raali noqdo Wajeer. Warkaasi nala soo xiriireen galabta, way noo sheegeen, kadibna waxay ku soo saareen Notam ay ku soo saareen oo hadda official ah.
Marka sababta ma sheegeen?
Ilaa iyo hadda sababtu nalooga sheegin. Kolley hadda wada hadal ayaa inoo socda, baaritaan ayaa socda. Sababta kaliftay sida aad la socotiin, airportkeena Muqdisho wuxuu amnigiisa iyo dhinac kasta ka sarreeyaa airportada kale. Sabab kale, sabab hadda aan garanayno oo cad oo go'aankaasi ku gaareen runtii ma garanayno. Marka iyaga ayaan ka warsigeynaa, waxaan hubnaa oo xaqiiq ah sabab amni haba yaraatee inaynan ahayn oo sababo kale ay noqon karta ayaa suuragal ah. Marka ma doonayna inaan ka hordhacno, insha allah tacaala iyaga ayaa ka warsigeynaa in ay noo soo gudbiyaan sababta arrintaasi.
Dowladda Soomaaliya ayaa markii uu soo gaaray go'aanka dawladda Kenya ay soo saartay, waxa ay la wadaagtay dhinacyadii ay khusaysay ee diyaaradaha, balse waxaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in tilaabada ay ka qaadan doonaan go'aanka Kenya ay dib ka soo saari doonaan.
Markii aan helnay si official ah loo soo saaray in diyaaraduhu ay mari doonaan Wajeer, waxaan la xiriirnay dhammaan diyaaradaha u socday Nairobi ee sida tooska ah u tegi jiray. Diyaaraduhu waxay kala yihiin laba nooc: diyaarado scheduled ah oo loogu talagalay rakaabka qaado oo maalin kasta ama mararka qaarkood taga Nairobi, iyo diyaarado markii horeba sii mari jiray oo Wajeer ee sii mari jiray sida kuwa UNTO kale. Marka kuwi tooska u tegi jiray ee scheduled flightska ahaa, waa la inform gareeyay, waa loo sheegay, way haystaan informationka, way ogyihiin passengerska raaci lahaa, dadka raaci lahaa diyaaradaasna diyaarada xaftooda ayaa ogeysiinaya iyaga ayaa qabraxdooda haysta oo taleefano ku wacay oo sii sheegaya bilaa karaano. Marka aan hubsano in si rasmi ah ay u joojiyeen sida hadda ay soo saareen, iyo sababaha ay u joojiyeen, iyo ujeedada ka dambeysa, iyo waxyaabaha ay rabaan in aan sameyno, iyo wadahadalkeena uu furmo, ayaan arrintaasi insha allah tacaala go'aan ka gaari doonaa.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Mid ka mid ah xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo qaabka lagu soo xulayo xildhibaanada maamul goboleedka Jubaland. Dhowaan ayaa guddiga doorashada Jubaland ay ka hadleen qaabka loo soo xulayo xildhibaanada. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Xildhibaan Cabdifitaax Maxamed Cali oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka, ahna murashax u taagan qabashada xilka madaxtinimada Jubaland, oo saxaafadda la hadlay ayaa ugu horeyn ka warbixiyey waxyaabaha ay ka tabanayaan guddiga doorashooyinka maamulka Jubaland.
Way jirtaa cabasho aanu ka qabno guddigan cusub ee hadda la magacaabay. Cabashadaas waxay ku saabsan tahay arrinta guddoomiyaha guddiga doorashada ee Jubaland waraysigii uu siiyey V O A-da bisha lixdeedii, ee uu sheegay in uu odayaashu keenaan 3 qof oo mid yahay baarlamankii hore, arrinkaas oo meelna aan kaga jirin dastuurka qaranka iyo kan dowlad goboleedka Jubaland. Ayaanu waxaanu ka qabnaa dood ah in arrinkaasi una ahayn dastuuri oo uu yahay arrin meel ka dhaca, khatarna ku ah madax bannaanida marka ay sheeganayaan. odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah ayaa xaq u leh inay soo xulaan xildhibaanada rasmiga ah ee gelaya baarlamaanka Jubaland. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xaq uma laha inay xildhibaano soo xulaan, sharci maaha, dastuurina maaha.
Xildhibaan Cabdifataax ayaa sidoo kale sheegay in guddiga doorashooyinka Jubaland looga baahan yahay inay odayaasha beelaha uga dambeeyaan soo xulista xildhibaanada si Jubaland ay uga qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah sida uu hadalka u dhigay.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku waa in ay xaqiijiyaan madax bannaanidooda, waana in aysan wax saameyn ah ku lahaanin xulidda xildhibaanada dowlad goboleedka Jubaland u soo baxaya baarlamaanka, iyagoo u xaglinaya murashax gaar ah. Waa inay si buuxda oo aan faragelin siyaasadeed ku jirin u aqbalaan xildhibaanada ay soo xulaan odayaal dhaqameedka una soo gudbiyaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Waxaan uga digaynaa dowlad goboleedka Jubaland, dowladda hadda iyo joogtaa, in wax qalalaasaa ay ka bilowdo dowlad deegaanka Jubaland.
Hadalka xildhibaan Cabdifataax oo ka mid ah murashaxiinta u tartamaysa jagada madaxtinimada Jubaland ayaa daba jooga wareysi uu dhowaan V O L siiyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubaland Xamse Cabdi Barre, kaasoo uu uga warbixiyey nidaamka ay u dhici doonaan doorashooyinka maamulkaasi ee la filayo in dhowaan la qabto.
Habka loo soo xulayo baarlamaanka xadiday way naga horreysay, waxa weeye waa hab maxaan ku dhahaa uu baarlamaanku mar hore soo saaray. Marka odayaasha ayaa la isu keeni doonaa, odayaasha ayaa soo xulaya hadii la yiraahdo xildhibaanada. Anagu waxaan u dejinaynaa xildhibaanada criteriyada iyo waxa laga doonayo shuruudaha. Saddexdaas qof waxaanu fiirin doonaa criteria gaara ayaa loo fiirin doonaa. Waa isku beel, midna xisbi gaara kama tirsana, cid gaara oo maaragtay annaga iyo fiifir gaara oo ku haysana ma jiro. Annagoo Jubaland danteeda ka fiirinayna, waxaanu eegi doonaa hadii la yiraahdo yaa ku haboon saddexdaas, yaa kala soo baxay oo su-aasha guddiga kala soo baxay. Marka problem hadduu jiro guddiga inaan lagu kalsoonayn, waataan ku sheegayay waxaan rabnaa inay nagu kalsoonaadaan. Maamulku kalama soo baxayo, cid kalena kalama soo baxayso.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda Voice of America. Maalintii Arbacada waxaa golaha deegaanka ee magaalada St Paul ee gobolka Minnesota u ansixiyey la mataaneeyo magaalooyinka St Paul iyo caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Arrintan ayaa timid kadib olole muddo socday. Maxamed Cali Xasan waa madaxa xarunta Soomaalida ee gobolka Minnesota, waxaana ka mid ahaa dadka sida weyn ugu ololeynaya mataaneynta. Wariyahayaga Minnesota Maxamuud Masxad ayaa marka hore waxa uu weydiiyey waxa ku dhaliyay talaabadan.
waxaan ugu dhaliyay walaalkiisu waxa weeye mar walba waddankii ka madbag maxay qabaan Mareykanka waxa la yiraahdo qof bini'aadan waa kasoo qaadi kartaa geeto, laakiin geeto kama dhexsaari karto. Marka qof dadkan Soomaali Mareykanka waddankan u danqanayna, weliba khaasin dadka generationkiga waddan sharaf leh ka nimid, inuu muddanki wax taraabna dhibka haysto waan ka xunnahay. Marka waxaan ku fikirnay wax aan ku saacili karno inay jirto wax la yiraahdo systems ay laga sameeyo magaalooyinka isku la mataanaysiyo. Marka seen ugu sameynaa Muqdisho ayaan ku fikirnay. Marka gurukan suu nimid, waxaan barnaamijkeen ahaa inaan ummaddeenu u faa'iideyno si markii wax la soo saaro faa'iidooyin buu leeyahay. Waan kaala hadli doona insha Allah markay su-aashu timaado oo aan u faa'iideyno ummaddeenu.
Waagas, marka faa'iidooyinka ku jira in magaalooyin la mataaneeyo weliba Muqdisho iyo St Paul oo Ameerika iyo Soomaaliya ku kala yaala, maxay tahay
faa'iidada ku jirta? Haddii aan rabtin aan kaala hadlo, waa badan yihiin. Mid ugu horreysa aan xoogga saar laha waa ilmahayna inay ka faa'iidaystaan. Waxay noqonaysaa moral boost carruurtiyada marka inta ku dhashaan. Dadka waxay ka wada soo jeedaan meel, markaan dalka yimid reegan baa madaxweynaha jiro rijaali arish meel karaan, ilaa hadda saas loo isticmaalaa. Qof walba meel buu ka soo jeedaa. Waddankan ma ahan waddan se u dhalatay, kalarkee tahay, diintee tahay, waa dib wax ku dhisan ideas ka soo xawaayay wadamo badan oo kala duwan oo dibadda ka yimid. Maadaama Soomaalina anaga xagga ka dhimid oo aan Mareykana nahay, ciyaalkiina waxa rabaa inay ogaadaan in laba guri leeyihiin. Soomaalina guri bay u tahay, Mareykana guri buu yahay. Marka faa'iidada ta kuwaad. Midda labaad oo laga faa'iidi karo waxaa kamid a in ay jirto wax la yidhaahdo exchange, fikrada in la sameyn karo, fikrada in la kala duwado. Waxaa kamid a inaan cazuno axwanaaji dadkeena magacaayla iconka ayo ajmaada sukare waxa la sameyn kara ideal ka sukare sports exchange la sameyn kara student exchange la sameyn kara lagu faa'iideysan kara dawladda hoose oo ka faa'iideysan karto dawladda hoose oo caasimadda San Paul in loo tan gareeyo marka faa'iidadu waa badan waxa la sameyn kara public health Soomaali badan khatiira inta joogto hoos Mareykanka in wadankan loo faa'iideeyo in mataqana faa'iido investment la sameyn kara waxyaal yar wajiga ambulance iyo traag wax sukare in geyn kara meesha
wagaas dadba waxay raahdaan magaalooyin hore looga maataanay magaalooyin halkan ka jira magac u yaal uma yaana waxba hadda masuura galin oo ilaa hadda wax hir galay ma aanay jirin dooda nooc aad ka qabo maxaad kulaad
abraadar ma xad waa runta wax jira waay laakiin arinta dadka urur ku xawada si xubadan hadda wax ma iskii warqad ay tahay waa gooni aniga oo shaada masuulana suuran karaan waxa waqtiga la gelibo wax waa volunteer wiina waqti gelinno oo u soo saarno aan ogaano wax walba fikrad waa laga gooray dadba hor isimi dadkeen laga barto aniga waxa ku cusubnahay oo aan dadkeen u faa'iideen goolkeenaya
waxyaabaha ugu muhiimsan aad isleedihiin ama talaabada ugu horeysa oo isleedihiin waad ka faa'iideysan kartaan
wallahi saddex shay baan ka dhignaa aniga public health education iyo agriculture magaalada waxaan ku teertaa Mareykanka oo dhan nambar uu galay caafimaadka marka public health sector kan iga saacid kara anagu weli haysano dhaqaatiir Soomaali American meesha aan joogo ma fahmisa waa loo faa'iideyn karaa waa mid waxa la faa'iideyn karaa basic education especially gabdhaha wadamada waxay aad u qiimeeyaan ama u maleeyaan dunida saddexaad ama wadamada islaamka in gabdhaha laga soo ama la liido actually diinteena opposite laakiin fikradii qaar maaha in gabdhahan loo faa'iideeyo midda kale agriculture magaalada aan ku tahay aad ugu dheeraysaa beeraha in looga faa'iideysto haddii la isku xiro wasaaradda Soomaali beeraha iyo wasiirkan oo mataqaana u qaabilsan Minnesota qofka commissioner-ka u sarreeyo madax ka ah beeraha not only Muqdisho beeraha Soomaalidu ma laga faa'iideysan karaan
St. Paul maxay ka faa'iideysaa iyada Muqdisho
good laba shay baa ku soo gelisa Soomaali badan ku nool St. Paul ama istiid ahaan in general waa faa'iido dadkiin Soomaali American oo yihiin garisa waxa kale ku jirta Soomaali ma u baahni Afrika ina muawana raadsano gacanta aan hoosno wadankeena wuxuu qabaa ilaa resources hadii aan u ogolaan American investors ka dadkan inuu ku investigeesan dana ugu jirto waxyaala ay rabaan ay kamid tahay bisimaanay leeyihiin they like to trade make trade in Africa waxa jirta Washington DC ku noolaa in kaliya senator kan hay ka yimaado Delaware iyo wuxuu casuumaa sanad walba African badan anagoo kala ah iyo African Africa laga casuumay oo loo faa'iideeyo investment kala faa'iideystaan marka dan weyn ugu jirto intii state kala ka faa'iide lahayd in San Paul ay ka faa'iido caasimadahan state ka Minnesota ay ka faa'iido iyagoo haysta anagoo kala ah oo bridge waa labada wadan oo aan isku xiri karno Soomaali bisbaaxin dhaxdaas dadku waxay yimaadeen Soomaali ganacsata lacag wadato waxayna waxa rabnaa in ka dhisno Minneapolis barnaamij
adinku wax xiriira ma la sameysteen mana mise la wadaagteen shaqada halkan aad ka qabateen mataaneynta magaalooyinka ee dawladda hoose ee xamar magaalada Muqdisho ka jirta
absolutely absolutely waa la deal gareynay waxaad u saray gobernador mayorka aan kiriyaa injiriso Cabdiraxmaan injirka waa cazunay dad aniga la hadlay waxa kabay bismillaah la hadlay shaqsan la hadlay uu ballan qaaday imaado shalay markii weetali bixay waa lu sheegnay mayorkan inuu mataqana live Soomaal loogu daawanayo publicly buu cazumay wuxuu yiri mayorka oo Muqdisho waxaan cazumay inuu halkan loogu
yimaado waa tahay kaas waxa uu ahaa Maxamed Cali Xasan madaxa xarunta macluumaadka Soomaalida Minnesota waxa uu warramayay wariyahayaga Minnesota Maxamuud Masad
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena umuraha islaamka waxa ino haya wariyaha Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa bisha barakaysan ee ramadaan oo ay dhammaan muslimiinta ku nool caalamka ku gudanayaan rukun ka mid ah arkaanta islaamka oo ah soonka culimada diinta iyo saynisyahanada iyo weliba khubarada arrimaha bulshada ayaa tilmaama in bisha ramadaan ay bulsho ahaan iyo weliba qof ahaanba ay waxtar u leedahay sida uu faahfaahinayo axmed iid ofsiye oo wax ka qora arrimaha islaamka
runtii ramadaan faa'iido weyn bay ugu fadhidaa hadii la soo qaato bulsho ahaan iyo hadii la soo qaato afraad ahaan oo dad ahaan hadii la soo qaato waa kaana sorta qofka bini'aadamku istaagayo oo marka xisaab xir uu sameyn karo oo marka uu eegayo wixii soo dhaafay iyo wixii ku soo socday laakiin hadii aan ka bixno wax yar matalan dib hadaan ugu noqono magacan laftiisa ramadaan waxaan weeyaan carabtu ereygan waxa yiraahdaan inuu ka yimi ar-ramada waxa la yiraahdo waa qureylka aadka u badan oo xilliyada bilaha waxay u dhixin jireen xilligu ku soo beego marka inta badan xilligan wuxuu ku soo beegmi jiray xilliga qureylka saadirada wuxuu bixiyaan arrimaha ay u bixiyeen oo taariikhda dib hadda ugu noqotayna waxa arkaysaa waxyaabaha ugu waaweynaa muslimiintu ay gaareen ama guudihii kala duwanaa ama waxyaabaha kala duwanaa lagu dhaqaatay inay ahayd bishan Ramadaan sidoo kalena yaani Qur'aanku uu ku soo degay bishan Laylatul Qadr inay bishan tahay marka waa muhiimad weyn bay bulshada u leedahay waa waqti marka isku duubnaanshaha la raadinayo oo waqti xiriirka bulshada dadka u dhaxay la raadinayo waa qofka hadii qof ahaan loo degana waqtigi uu istaagi lahaayo is eegi lahaa xiriirka uu dadka la leeyahay xiriirka uu bulshada la leeyahay xiriirka uu xaaskiisa la leeyahay xiriirka Ilaahiisa la leeyahay iyo xiriirka naftiisa uu la leeyahay waxyaabahaas oo dhan waqtigi la istaagi lahaa marka qofka bini'aadamku dib isku xisaabin lahaa weeyaan cilmi baarisyada waxay sheegaan in maskaxda bini'aadamku uu dhiigan jirka uu ku wareega 40% uu qaato si uu markaa de fikirkan iyo waxyaabahan kala duwan ee maskaxdu ay ku kacdo uu markaa u fuliyo hawlahaas kala duwan marka qofku bini'aadamku cunto markaa culus uu cuno waxa dhacda cuntada dhiigaas maskaxda loogu talagalay in uu markaa tago meelo kale oo ka mid tahay dheefshiidka ma garad hawshan dheefshiidka si loo fuliyo marka qofku markuu cunto badan cuno waxa arkaysan oo caajis noqdo inuu haamansanayo inuu taasoo keenayso yacni dhiiggii markaa ku filnaa maskaxda inuuna helayn marka yacni waxaad arkaysaa xataa barnaabaryahan cusub waxaad arkaysaa dhinacyadan reer galbeedka waxaa kasoo bilaabmay wax la yiraahdo 5-2 method wax la yiraahdo oo qofka bini'aadamku inuu 5 cisho caadi u noolaanayo 2 cishana marka uu soomayo wax waa yacni soonkan sida muslimiinta oo kale maaha laakiin waa soon uu qofku ka fogaanayo cuntooyinka culus uu cunayo waxyaaba aada u fudud oo shurbad yaroo 3 waqti ama 2 waqti uu cunayo taasoo la leeyahay yacni waxay ka qayb qaadanaysaa in qofkii maskaxda bini'aadamku ay si fiican u fikirayso caafimaadkii jirku uu si fiican u shaqeynayo suntii jirka maaragtay yacni ku jirtay ay waxyaabo faa'iidooyin badan oo dhinaca caafimaad ayay markaa leedahay qofku inuu markaa waxa weeyaan soomo
sidoo kale bisha Ramadaan ayaa ah bil ay muslimiintu ku dadaalaan cibaadada iyagoo uu ka faa'iideysanaya fadliga ay leedahay sida uu faahfaahinayo sheekh axmed sheekh cumar sheekh axmed taajir
ciraadaadka in bishan si gooni loogu camiro waxaa kamid a kown waa bisha horta soonka beelaha kale lama sooma soon waajiba inuu qofka muslimku awoodi karaa oo shuruudihii laga helay wujuubul siyaam inuu bisha Ramadaan soonkeeda ku dadaalo oo soonka ilaashado soon nadiif oo soomo waxyaabaha dhaawacaya ama awjeebiyana uu ka fogaado waa kown laba bishan waa bisha qur-aanka maadaama bisha qur-aanku soo dega uu yahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur-aanu in bishan qur-aanka akhriskeeda la badiyo daraadeedbaa nabiga sala allahu calayhi wasalam jibriil bisha ramadaan habeen walba wuu iman jiray habeen walba qur-aanku la gareerin jiray ama la akhri jiray marka bishan si gooni qur-aanka akhriskiisa loo badiyaa inkastoo beelaha kale loo baahan yahay laakiin bishan waa la sii jibaaraa waa la sii jibaaraa qofka inuu dhowr jeer dhameeyo ama ka badan ayuu isku dayaa waxaa kaloo kamid a camaasha bishan sida gooni in loola yimaado la isfaryo salaad ka baxsan salaadihii waajib tahaa salaad taraawiixa loo yaqaano oo beelaha kale ayna qabin iyo salaad la yaqaano tahajur oo tobanka beerba lasoo dhanayo waa salaad ka baxsan salaadihii kale oo si gooni bisha Ramadaan loola yimaado qur-aan baa dhex socda waxaa kaloo kamid a cibaadaadka si gooni laysu faro in loola yimaado waa bishii diiqsinimada iyo sadaqada iyo gacan furnaanta lagu talagalay qofku ilaahay xoolo siiyey in xoolihiisa uuna ka bakhaylina meelaha baahidu ka jirto qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo xigtadaada gaarahaan Afrika iyo Soomaaliya meelaha ka jirta baahidiyo macaluufu iyo xeryaha qaxootida in gacan furan la bixiyo oo xoolaha ilaahay darti loo bixiyo arrimahaasaa kamid ah xuseen arrimaha bisha Ramadaanka si gooni in loola yimaado la safarayo
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tani kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi inala socodsiiniyey haatanna aynu leexanno dhinac ciyaaraha iyo cabdulqaadir musamakaab
aynu ku bilownay kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Chelsea oo ka wada dhisan dalka Ingiriiska ayaa isugu soo baxay finalka koobka Europe League oo sanad kasta ay ku tartamaan 48 kooxood oo ka dhisan qaaradda Yurub Arsenal ayaa ka soo adkaatay kooxda Valencia ee dalka Spain labada lugood ee wareegga semifinalka kulankii ugu dambeeyey ee xalayna waxa ay Arsenal ku adkaatay 4 gool iyo 2 gool
kooxda kale ee Chelsea kulankiisa ma finalka waxa ay ciyaar adag la yeelatay kooxda Eintracht Frankfurt ee dalka Jarmalka. Labada lugood ee ciyaartan ayaa ku soo dhamaatay barbaro hal iyo hal ah, waxaana loo baahday in lagu daro 30 daqiiqo oo dheeri ah si loogu kala saaro. 30 daqiiqo ayaa ku soo dhamaaday barbaro, kadibna rigooreyaal ayaa loo dhigay labada kooxood. Chelsea ayaana ugu dambeyntii ka guuleysatay kooxda Eintracht Frankfurt. Laba kooxood oo dalka Ingiriiska ka wada dhisan ayaa isugu soo baxay koobka Europe League. Ingiriiskana habeen farxadeed oo kale ayay u ahayd maadaama labada koob ee kooxaha kubadda cagta ee horyaalada qaarada Europe oo ay ku tartamaan sanad kasta 18 kooxood ay isugu soo hareen 4 kooxood oo Ingiriiska matalaya. Kooxda Arsenal ayuu muhiimad gaar ah u leeyahay ku guuleysiga koobka Europe League, waana fursada kaliya ee ay u haysato in sanadka dambe ay si toos ah uga qayb gasho koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League, maadaama ay ku guuldareysteen inay 4 kooxood ee ugu sareysa ee horyaalka Ingiriiska ay ka mid noqdaan. Koobka UEFA Champions League waxaa ku tartama sanad kasta 32 kooxood oo ka dhisan qaarada Europe, halka koobka Europe League ay ku tartamaan 48 kooxood oo si la mid ah ka dhisan qaarada Europe. Isugeynta kooxaha ku tartamaya labadan koob waa 80 kooxood. Kooxaha lacagaha ugu badan ku bixiya suuqa kala iibsiga ciyaaraha kubadda cagta ayaa laga ciribtiray tartankan, waxaana waxba kama jiraan laga soo qaaday in lacago badan oo la kharashgareeyo koob lagu qaado. Kooxda Tottenham ma jirto maalgelin lacageed oo weyn oo ay suuqa kala iibsiga ka samaysay sanadihii la soo dhaafay. Si la mid ah, Liverpool ayaan lacago waali ah oo aad u tiro badan aan gelinin suuqa kala iibsiga marka laga reebo daafaca kooxdaasi Van Dijk iyo goolhaye Becker oo lacagta ugu badan ay ku qarash gareeyeen. Kooxaha lacagaha ugu badan geliyay suuqa kala iibsiga sida Real Madrid, Paris, Manchester City, Barcelona iyo Juventus ayaa laga ciribtiray tartamada Europe ee sanadkan, waxayna dhibanayaal u noqdeen Ajax iyo Liverpool, inkastoo Ajax ay markii dambe dhibaato kala kulantay kooxda Tottenham. Liverpool waxa ay soo reebtay Barcelona iyo Bayern Munich oo ka mid ahaa kooxihii loo saadaalinayay koobka, halka Ajax si la mid ah ay iyadana soo reebtay Real Madrid iyo Juventus, waana taas waxyaabaha yaabka ku noqday dadka ciyaaraha falanqeeya. Mohamed Salah iyo Harry Kane oo weerarka u kala hoggaamiya kooxaha Liverpool iyo Tottenham ayaa rajo laga muujinayaa inay taam u soo noqdaan kulanka finalka UEFA Champions League oo labadan kooxood ay isaga hor iman doonaan 1 bisha Juun ee soo socota. Xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab. Haatan aynu leexano dhinaciina ammaanka iyo qasiidooyinka. dadasi aan ku soo xirnaa idaacadda subaxnimo waa aniga Harun Macruufa iyo Cabdiqaadir Samakaab oo inda leh intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo ee nabadgelyo. Aynu
saacideyne soomaa Ramadaanta wabishan sugeyne ilaahay nasiye. Aynu saacideyne soomaa Ramadaanta كرة الموت كيو سوء أشينا تيريو عن سيرة مودني صوم الرمضان تا سكرة المود كيو تو أشينا كيريو عن سيرة مودني صوم الرمضان تا